Romerbrevet er jo et af de længste af Paulus' breve, og det har haft overordentlig stor betydning for mange, mange mennesker. Blandt andet også for Luther, da han i dyb fortvivlelse ikke kunne finde fred ved sit fromme liv. Der gik det pludselig op for ham, det evangelium, vi møder her, retfærdiggørelsen af tro alene. Luther kalder Romerbrevet for et hovedstykke i det Nye Testamente, som vi som kristne egentlig bør gæste hver dag. Ja, han siger, det er godt, om man kan det udenad. Nu havde vi jo en, der kunne hele Markus evangeliet den anden aften udenad. Det kunne være, at det var godt at prøve at lære sig Romerbrevet udenad. Jeg tror ikke rigtigt på, at jeg selv kan, men det kunne være, at der er nogen af jer, der kunne. Og for her åbenbares retfærdigheden af tro, som der står skrevet allerede i det første kapitel, den retfærdige skal leve af tro. Se, under reformationen kom det her brev til at stå meget, meget stærkt og centralt, fordi det er et stærkt opgør også med den katolske lære. Her kom virkelig gerningsretfærdigheden og trosretfærdigheden til at stå over for hinanden. Og Luther kunne ikke give køb. Det var et enten eller, og ikke et både og. Kapitel 5, vers 1 i Romerbrevet står for mig som et af de stærkeste vers, når det gælder det at eje fred med Gud. Vi kunne godt kalde det, tror jeg, for frelsesvidsthedens nøglevers. Det er også en vældig trøst og opmundring til den anfægtede kristne og urolige kristne. Dette vers er også en slags opsummering af de foregående kapitler. Vi er gjort retfærdige, vi har fred med Gud, vi står i nåden, vi som tror på Jesus Kristus. Jeg skal læse det enkle vers. Romerbrevet kapitel 5, vers 1, side 1025. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved hvem? Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Som vi står i. Vi er gjort retfærdige, vi har fred med Gud. Vi står i nåden, vi som tror på Jesus. Det er hovedbudskabet. Jeg vil først danse lidt op for det meget vigtige, som går igennem både det vers og flere andre vers og kapitler i Romerbrevet, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro. Retfærdiggørelsen ved troen alene. Vi skal prøve at lægge mærke til, hvad der står. Der står gjort retfærdige. Og det understreges altså igen og igen. I 3:21, der har vi Romerbrevets store mænd, som leder eller indleder afsnittet netop om det her. I de første kapitler i Romerbrevet, der er både jøder og hedninger afsløret som bundløse syndere, alle har syndt. Også den, der prøver at leve sit liv efter Guds lov. Alle er under synd. Men kommer det så videre nu, det store men. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, der tror. Og så kommer det, vers 24, hvor ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde. Han gør den retfærdige, som tror på Jesus. Det er nogle af udtrykkene. For vi mener, at mennesker gøres retfærdige. Og sådan kunne vi blive ved. Ordet tilregnes, det bruges også i denne her sammenhæng flere steder. Det slås ligesom fast med syv tommer søm det ene sted efter det andet. Gud gør, Gud regner, Gud tilregner os retfærdigheden. 15 gange, jeg har sat en lille bolle om hver sted her, 15 gange i bare løbet af et lille afsnit, bliver disse tre udtryk brugt. Se, man kan tilregnes noget som menneske, man kan tilregnes noget i positiv forstand, og man kan tilregnes noget i negativ forstand. Her er det det første, det drejer sig om. Men ikke for hans skyld alene står der skrevet, at det blev tilregnet ham, 4:23. Det gælder også os, som det skal tilregnes, os, som tror på Gud. Jeg bliver altså tilregnet alt det, som Jesus har vundet til mig. Og det gør jeg ved troen på ham. Jeg står i og med Jesu retfærdighed. Ja, Paulus skriver lige frem, at vi er sat. Vi tror, det var før i dag, eller var det i går, vi havde det skriftsted fremme, også fra Efeserbrevet, at vi er sat med Kristus hos Gud i himlen sammen med ham. Vi ved det godt alle sammen. I hvert fald, hvis vi vil være reelle og ærlige, at her nede på jorden kommer der gang på gang ridser i lakken. Der kommer flimmer på skærmen i dit og mit liv igen og igen. Men jeg havde nær sagt, hvad gør det? Gud er stillet 100% tilfreds med Jesus. For min retfærdighed, den står hjemme i himlen hos Gud. Og der plettes min retfærdighed ikke. Det er det, der giver et menneske fred. Det er det, der gør, at jeg kan hvile i det her. Jesus står i himlen og gør sit offer gældende over for Gud, står der som en garant for os. Det er Hebræerbrevet, der taler om det. Han er min talsmand over for Gud. Det kan godt være, at det for mange år af os ikke er sådan en eller anden stor og mærkbar forandring i vores hjerte. Det er jo ikke noget, man sådan absolut kan føle eller mærke eller se. Nej, det er først og fremmest noget, som tilregnes mig. Og det sker hjemme i Guds regnskab i himlen. Det er der, det bliver tilregnet mig. Det er ikke først og fremmest noget, der er mærke her på jorden og i mit følelsesliv. Men det er noget, der tilregnes mig hjemme hos Gud. Der står heller ikke, da jeg nu føler mig retfærdig, eller da jeg nu har en fornemmelse af. Nej, der står, at jeg er gjort retfærdig ved troen på Jesus. Så må jeg tage ham på ordet og tro det. Det er Luther selv, der siger, at vores hellighed er i himlen, hvor Kristus er, og ikke i verden synligt for vores øje. Se, i det her liv her på jorden, der kan vi ikke fatte den herlighed, vi har i Jesus Kristus. Aldrig havde jeg tænkt, at jeg skulle være så rig. For hvad er det, jeg ser hos mig selv? Ja, jeg ser ridser i lakken, jeg ser fattigdom, uværdighed og synd. Men tænk, Gud ser noget helt andet. Jeg står for Gud som en hvidklædt brud står over for sin brudgom. Jeg skinner for Guds ansigt som en ren og hellig engel, ja, som Kristus selv. Det er Stefan Pretorius, der var sådan nogenlunde samtidig med Luther, der siger det sådan, kunne du se en kristens skønhed, så måtte du undres og sige, gode Gud, er der så skønne engle her på jorden? Sådan siger han det. Sådan står vi over for Gud ved troen på Jesus. Paulus har altså i det foregående, som jeg nævnte før, talt stærkt om, at vi er under synd alle sammen, og konklusionen kommer i 3:19. For at hver mund skal lukkes, og hele verden skal stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdig over for ham. Det, der kommer af loven, er jo syndserkendelse. Det er altså det længste, vi kan komme af lovens vej, hvis vi ser sandt og ærligt på det. Så når vi kun af den vej til syndserkendelse. Vi kunne måske godt kalde det her for syndserkendelsens nøglevers 3:19. Men så er det, at Paulus tager fat herefter med det her men. Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret ved tro på Kristus Jesus. Jo, men jeg skal da tro. Der står jo, at det er ved troen, at vi har fået adgang til den nåde, som vi står i. Men nu er det jo altså sådan, at troen er ikke nogen præstation. Jeg tror, jeg før har brugt billedet med en ring. Nu er det her jo altså ikke nogen blikring, men lad os nu forestille os, at den var et blik. Jeg kan snart ikke få den af mere, det er ikke gode tegn der. den er ikke af blik, den her, men lad os forestille os, den var det, så er den jo ikke ret stor værdi. Men hvis der i denne her blikring sad en kostelig diamant, så kan det godt være, at blikket ikke var ret meget værd, men ringen var alligevel af uvurderlig værdi, fordi dette blik havde fat om denne kostbare perle. Og sådan er det egentlig også med troen på Jesus. Det er ikke troen i sig selv, der er noget særligt. Men det er den perle, det er den diamant, som troen har grebet om og holder fast. Det er det, der giver det hele sin værdi. Sådan er det med troen på Jesus. Den, der tror, synden har evigt liv. Hvad skal jeg gøre for at blive frelst, råbte fangevogteren til Paulus og Silas i Filippi, da han opdagede, at den Gud, som de tilbad, det var den sande og ægte Gud. Hvad skal jeg gøre? Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst. Så enkelt lød til det til en hedning, der ikke anede, hvordan han skulle blive frelst. Så enkelt var det. At tro på Jesus, det er det samme som at tage imod en gave. Det er Efeserbrevet 2, kapitel 8 og 9, der siger det, for at noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv, men gaven er Guds, og det skyldes ikke gerninger. Med troen tager jeg imod den skat, som Gud i dåben har skænket mig og i evangeliet åbenbaret mig. Dåben og evangeliet, kan vi sige, er Guds hænder, som han rækker ud til os for at give os sine skatte. Og troen, det er vores hånd. Med den tager vi imod den skat, som Gud i evangeliet tilbyder os. At tro, det er at tage imod. Det er at gribe om perlen, det er at sige Gud tak for Jesus og alt det, som han har gjort for mig. Det er ikke et spørgsmål, som mange tror, hvor meget tro jeg har. Men det er et spørgsmål om, hvilken tro du har. Om det er troen på Jesus. Tro er også tillid til, eller det at sætte sin lid til. Det er Paulus, der siger det i Galaterbrevet, men fordi vi ved, at et menneske ikke gør os retfærdige af lovgærning, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid, tillid til Kristus Jesus, for at gøre os retfærdige af tro, og ikke af lovgærninger. For af lovgærninger vil intet menneske blive retfærdigt. Når det gælder de her ting, så tror jeg næsten ikke, vi kan finde et stærkere eksempel end i Paulus selv, sådan som han før havde levet. Han afslører det selv i Filipperbrevets 3. kapitel. Hvis nogen skulle blive frelst af lovretfærdighedens vej, så var det ham selv, fortæller han. Han havde godt nok papirerne i orden, hvis det var det, der var tale om. Han fortæller i dette her kapitel, at han var israelit endda af Benjamins stamme, den fornemmeste stamme. Han var omskåret på den 8. dag. Han var hebræer. Han var lovtro fariser. Han var uangribelig i lovretfærdighed, i hvert fald efter fariserens målstok. Men jeg skal da love for, at der skete en total omvæltning i hans liv. Da Gud standsede ham uden for Damaskus og viste ham sandheden om sig selv, eller om ham selv og om Jesus. Og da han ligger der på sin flade, totalt ydmyget og afklædt for alt sit eget, der kunne Gud komme til i hans liv. Alt det, han før ligesom havde stivet sin retfærdighed af med, alt det, som han havde understøttet sin samvittighed med, det måtte han nu regne for tab. Al hans egen dyd og ære og anseelse, både over for Gud og mennesker, det måtte han ganske simpelt hen vinke farvel til alt sammen. Alt det, som han igennem sit fromhedsliv havde skrabet sammen, af forsagelse, af bønner og lovgerninger, og holdt frem for Gud, det måtte han nu ligesom føre fra indtægtssiden, og så over til tabskontoen på sit livs regnskab. Han gik simpelthen bankerot, og måtte regne det alt sammen for tab. Og så kan du måske spørge, vi kan spørge, jamen er det da ikke et skidt bytte for ham? Nej. For nu fik han nemlig retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, siger han. Det var simpelthen det bedste bytte, han nogensinde havde gjort i sit liv. Og han prisede sig lykkelig over det lige til sin dødsdag. For nu skulle han ikke længere leve efter belønning, men nu skulle han leve på noget alene. Hørte om det i går også, om nåden. Og så kan du sige ydmygende. Ja, det er det måske nok. Men det er så sandelig også kolossalt befriende. Han var gået for at være en lovens træl til at blive et nådebarn hos Gud. Jesus havde gjort alt det for ham, som han alligevel ikke selv kunne gøre eller ville have kunne opnå. Og Gud har selv gjort regnskabet op en gang for alle. Hans regnskab, også hans regnskab, var blevet flyttet et andet sted hen, nemlig ud langfredag på Golgata. Og nu får Paulus så lov til at leve som et nådebarn med alle barnets privilegier. Ikke som træl, der hele tiden skal gøre sig fortjent til at leve i et gernings- og præstationsjag. En træl bliver jo bedømt ud fra, hvad han kan yde og præstere, og skal hele tiden vise sit værd. Det er meget anderledes med et barn. For et barns værdi står og falder ikke med, hvad det kan yde og præstere, men det står men i, hvad det er, nemlig barn af hjemmet. I der er børn, I ved det, børn, de får ikke altid, fordi de har fortjent det, men de får bare, fordi de er børn. Sådan er det også at være barn af Gud. Paulus selv siger, at I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår til de kristne, så I er der skulle leve i frygt. Nej, I har fået en ånd, som giver barnekår. Sådan skriver han det også i Romerne 8:15. Og er du barn, siger han også, så har Gud også gjort dig til arving. Paulus havde fået både barneret og arveret. Og det var ikke længere, hvad han gjorde, men det var, hvad han var, der var nu det afgørende. Hvilken fred og tryghed og hvile at være noget barn hos Gud. Hvilken befrielse for Paulus, for dig, for mig. Ikke med min egen retfærdighed, skriver han, men med hans. Vi skal synge en sang bag efter her, som vi var ved at lære lidt sidste år. En dejlig sang, og den indledes sådan, nu må du blot være barn og ikke tjener. Nu må du blot være barn. Barn hos Gud. Og hvile i det. Ikke hvad du gør, men hvad du er. Det jeg skal opnå, det får jeg ikke i kraft af det, jeg skal gøre og præstere. Heldigvis, for hvornår har jeg gjort nok? Og hvornår slår det til over for Gud? Nej, jeg får det hele simpelthen som ren gave. Jeg får det som tilregning hos Gud. Han gør mig retfærdig. Hvor fantastisk. Det er Paulus igen, der nævner det her og siger, for den, der arbejder, får jo ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Romerne 4:4. Det vil altså sige, at man kan sidde lige så stille som en aften som denne på sin stol. Og med hænderne i skødet og høre sig frelst og tro sig frelst. Det er vores natur så inderligt imod. Og det er vel derfor islam og hinduisme og mange andre ismer og religioner, de er straffens eller belønningens religioner. For det kan man da forstå. Noget for noget. Men af fortjenestens vej, der føres et menneske kun dybere og dybere ind i frygt og i trældom eller også i et bedrag. Den store forskel er på kristendom og al anden religion. At i al anden religion, der hedder det, hvis vi skal sige det meget forkortet, gør. Gør. Men i kristendommen, der hedder det, er gjort. Er gjort. En gang for alle. Der hedder det frelst af noget, som vi også hørte det i går. Det er simpelthen hele frelsen, der står på spil her. Og det må Paulus også med meget, meget store bogstaver skrive til Galatermenigheden. Det enten gør, eller også er gjort. Det er enten lovtræl, eller også et nådebarn hos Gud. Der er ikke nogen mellemvej. Det fortælles om, jeg tror jeg har sagt det en gang før, det fortælles om en af Luthers klosterbrødre. Luther senere hen fik at vide om denne her klosterbror, at de andre munke, at han ligesom denne mand var blevet så helliggjort og var blevet så from, at man sagde om ham, at nu havde han ligesom fået det ene ben indenfor i himlen. Og da Luther fik det at vide, så råbte han, skynd jeg rev ham ned, hvis han får det andet ben om, og også så ender han med begge ben i helvede. Skynd jeg rev ham ned. Paulus, han skrev altså til Galatermenigheden, og der nævner han om nogle indsnedne falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, de havde i Kristus Jesus, og for at trælbinde dem på ny. Det var farligt. Og her var Paulus fuldstændig kompromilløs. Evangeliet er nemlig nådens og frelsens og frihedens vej. Og nu var galaterne ved at få al deres opmærksomhed vendt hen imod alt det, de skulle gøre, i stedet for på det, Jesus havde gjort. Ved du hvad, der findes altså også ting i dag. Det er måske nok lidt mere moderne, raffineret form. Der findes også den form for judaisme i dag, hvor man blander lov og evangelium sammen. Det kan komme på mange måder. Også for os. Og fine måder. Ofte snigende under dække af fromhed. Nogle forkyndere er måske begyndt at tale meget om, hvad vi skal gøre for Guds. Eller måske lidt mere kamufleret, hvad Gud vil udrette igennem os som kristne. Samtidig med, at man er begyndt at tale meget lidt om, hvad han har gjort for os. Og så får forkyndelsen af evangeliet slagside. Og så bliver det efterhånden til et anderledes evangelium, selvom det lyder meget fromt og godt. I nogle særlige fællesskaber, der lægger man meget vægt på bestemte oplevelser, eller på særlige nådegaver eller manifestationer i kristenlivet. Og for nogen førte det dem ind, førte det dem videre ind i en trældom, der til stadighed piskede dem afsted i et jag efter nye oplevelser eller manifestationer, der ligesom skulle bekræfte ens nære forhold til Gud. Og så blev fokuspunktet rettet mod noget andet end Jesus og det, han har gjort for mig. Og det kan så nemt føre os på afveje, og det ligger os så snublende nær. Til frihed har Kristus befriet os, siger Paulus til disse galater. Så derfor fast, og lad jer ikke tvinge ind under trælle å. Det hele er gjort uden min medvirkning. Jeg må bare i troen få lov at tage imod frelsen. Det lyder næsten for nemt, det her. Da vi nu er blevet gjort retfærdige og tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Det er så dristigt, det her, at nogen afskriver allerede det første århundrede simpelthen omskrev sætningen har fået fred til lad os have fred med Gud. For det lød for utroligt, at vi allerede nu skulle have fred med Gud altid og hele tiden. Men det er sandt. For mens vi endnu var fjender, blev vi forligt med Gud ved hans søns død, hedder det videre. Ved korset blev fjendskabet ophævet, og der nu sluttede fred mellem os og Gud, der skabt forlig. Egentlig betyder det, at tingenes normale tilstand er blevet genoprettet, sådan som det var før syndefaldet. I kraft af hans blod er vi frelst fra vreden, hedder det lidt længere nede i teksten i Romerne 5. For mens vi endnu, det kommer så i de følgende vers, nu skal vi ikke tage dem med, jeg nævner det bare flygtigt. Tre gange står der, mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelig. Vers 6. Vers 8. Mens vi endnu var syndere, døde Kristus for os. Og vers 10. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud. Altså, mens vi endnu, så bliver der godt nok ikke ret meget tilbage til os, men så meget mere ære bliver det til ham af ophøjelse, af ære og af taknemmelighed fra vores side til ham. Det er 100% ham, der tager initiativet. Det er 100% ham, der måtte ofre og give. Det er ham, det hele hænger på, din og min frelse. Og han giver det hele til os ganske gratis, som vi hørte det i går af noget. Men han giver det i en tom hånd. Alt. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i. Det er så det sidste, vi skal standse op for i dette vers. Jeg står i nåden hos Jesus, når jeg tror på ham. Jeg står i nåden. Jeg er omgivet, jeg er omsluttet af nåden, som det også er blevet sagt. Jeg svømmer i nådens hav. Jeg er, man så må sige, med hele min eksistens flyttet over i Jesus. Jeg står i ham. Falder jeg, så falder jeg ikke af den grund ud af nåden. Gud, jeg vil skjule mig i dig, sådan sang vi. Jeg omgiver ham, jeg skjult mig i Jesus, jeg er sammen med ham. Jeg står i himlen sammen med ham. Jeg tror, jeg har nævnt det her også en gang før. At der er mange, der har det sådan i deres kristenliv, at det er næsten som sådan en svingdør, ikke sandt? I går, der gik det rigtig godt i mit kristenliv, og jeg fik lov at være et vidnesbyrd. Der kunne jeg virkelig tro mig frelst. Men i dag er det gået helt skidt,
og helt anderledes. I dag har jeg meget svært ved at tro det. Som om det er sådan noget, man zigzagger ind og ud af. I kender godt den der i Bilka, i de store indkøbscenter, hvor vi går ind i karusellen der, ikke også? Og hvis man ikke kommer ud af den igen, så tager man billetten hele vejen rundt sådan. Så det er med at komme ud af den igen. Men hvis ikke man gør det, så er man snart inde og snart ude. Og sådan er der nogen, der har det i deres kristenliv. Snart er jeg inde, og snart er jeg ude. Og tænk, hvis det var sådan, så var det sandelig med lige at dø på det rigtige tidspunkt, når vi var indenfor. Heldigvis så er det ikke sådan. Nej, jeg må stå i nåden hos Jesus. Jeg må stå der med fødderne dybt begravet ned i nåden. Jeg husker Jens Ole, som har været her på pladsen, som har været fritidsforkynder, de har rejst af i dag. Han var oppe og holdt vidnesbyrd den anden aften. Jeg husker for mange år siden, hvor han holdt et vidnesbyrd ude ved Sande om det her. At stå i nåden. Vi står i nåden hos Jesus. Det er ikke sådan noget, vi vader ind og ud af. Alt efter, hvordan det lige er gået i dag. Jeg står i nåden. Nåde over nåde. Vi har hørt om det. Udtrykket kan også oversættes bølge efter bølge. Jeg stod hernede ved vandkanten i morges. Der var godt nok ikke meget bølger, for der var næsten havblik. Men der var der en lille bitte smule bølge med. Og de kom med korte med i mellemrum bølge efter bølge. Du kender det, når du går i vandkanten og laver spor i sandet, så kommer bølgerne og skyller henover og udsletter dine spor, så du har en fuldstændig ren og blank sandstrand. Sådan er det også med syndens fodaftryk, når vi står hos Jesus, så kommer bølgen. Og det er bølge efter bølge i mit liv. Det er nåde over nåde. Jeg står i nåden hos Jesus. Og der står endda videre, at der hvor synden, eller der jeg blev stor, der blev nåden end mere overstrømmende rig. Hvor er det godt at stå i nåden hos Jesus. Det er det evangelium, som giver os fred i samvittigheden. Og kan give os glæde i hjertet. Det gør loven ikke. Evangeliet fortæller os, at vi er frelst af noget. Og ingen synd skal tilregnes mig. For Gud har tilregnet mig Kristi retfærdighed. Han har gjort mig retfærdig hjemme i hans regnskab, når jeg tror på Jesus. Det må du, som er anfægtet og tvivlende, også få lov at gribe om og trøste dig med og klynge dig til, at du må få lov til at stå i nåden hos Jesus. Vi vil bede sammen. Jesus, tak, at vi må få lov til at skjule os i dig. At vi må få lov til at være omgivet af dig. At vi må få lov til at stå i nåden. Og lad os også tage det med os fra disse dage her. At vi må stå hos dig og have fred i dig. Tak også for dette frelses vidshedens nøglevers. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro. Har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Vi vil takke, og vi vil prise dig og bede dig om, at du fortsat vil velsigne vores samvær her i aften. Amen. Skal vi prøve?